dari Washington. Inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami juga berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metri Nikopani, dapat berjumpa lagi Kamis ini, 21 November 2019, dalam siaran langsung dari Studio 13 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
gempa guncang Thailand dan Laos, Sondland kukuhkan quid pro quo antara Trump dan Ukraina, dan Tiongkok nyatakan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat masih berlanjut.
Produser Leah Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
Swift sebelumnya telah memperoleh penghargaan Artist of the Year 4 kali dan diunggulkan lagi dalam kategori yang sama tahun ini.
Pembuat film Nollywood, Desmond Utomben, mengincar piala Oscar dengan memproduksi film dalam bahasa asli Nigeria.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOA Indonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Gempa kuat melanda kawasan perbatasan antara Thailand Utara dan Laos Kamis pagi sehingga mengguncang bangunan-bangunan tinggi di Bangkok dan ibu kota Vietnam. Penduduk Chiang Mai, kota terbesar di bagian utara Thailand, merasakan guncangan yang lama, tetapi tidak ada kerusakan besar di kawasan tersebut. Bangunan-bangunan tinggi berguncang pelan selama setengah menit di Bangkok sehingga mengejutkan warga. Banyak video yang diunggah di internet memperlihatkan lampu-lampu berayun sewaktu gempa terjadi. Guncangan juga dirasakan di Hanoi, Vietnam. Survei Geologi Amerika menyatakan gempa berkekuatan 6,1 skala Richter itu terjadi sekitar 10 km di bawah permukaan. Gempa berpusat di Provinsi Saiknaboli di Laos, sekitar 30 km dari distrik Chalun Prakyat di Provinsi Nan, Thailand, yang berlokasi sekitar 610 km sebelah utara Bangkok. Sekelompok kecil pengunjuk rasa hari Kamis masih bersembunyi di dalam sebuah kampus Universitas Hong Kong. Sementara partai politik pro-Beijing terbesar di kota itu mendesak para pemilih untuk menyingkirkan kekuatan hitam dalam pemilu mendatang yang dianggap sebagai penentu penting mengenai dukungan publik bagi protes anti-pemerintah. Setidaknya beberapa puluh demonstran di Hong Kong Polytechnic University yang telah dikepung polisi selama berhari-hari menolak permintaan untuk menyerah di tengah-tengah kekhawatiran mereka akan ditangkap. Mereka adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang menduduki kampus setelah melawan polisi pada akhir pekan lalu. Sekitar 1.000 demonstran telah menyerah atau dicegat sewaktu berusaha melarikan diri. Partai politik terbesar Hong Kong mengecam kekerasan dalam pekan lalu dan mendesak sekitar 4,1 juta pemilih untuk menggunakan suara mereka pada hari Minggu untuk mengusir kekuatan hitam yang telah membuat teritori semi-otonom Tiongkok itu terjerumus ke dalam pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Juni lalu.
Anda masih bersama VOA Washington.
Setelah sejumlah kesaksian mengejutkan dalam sidang dengar keterangan mengenai pemakzulan di DPR Amerika, para legislator Kamis ini akan mendengarkan kesaksian Fiona Hill, mantan pakar utama mengenai Rusia di Dewan Keamanan Nasional, yang sebelumnya mengatakan kepada para investigator bahwa pencopotan mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina merupakan hasil kampanye yang dilakukan pengacara pribadi Presiden Donald Trump. Juga dijadwalkan bersaksi David Holmes, diplomat karier menjadi penasihat politik kedutaan besar Amerika di Ukraina, yang dalam kesaksian tertutupnya mengatakan ia mendengar percakapan telepon di mana Trump menanyai Duta Besar Amerika untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, apakah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menginvestigasi mantan Wakil Presiden Amerika, Joe Biden. Trump telah membantah tuduhan bahwa ia menahan hampir 400 juta dolar bantuan militer yang sangat diperlukan untuk Ukraina, hingga Kiev berjanji untuk menginvestigasi Biden, salah satu pesaing utama Trump dalam pemilihan presiden 2020. Sondland hari Rabu bersaksi bahwa ada quid pro quo atau permintaan dengan kompensasi tertentu antara Trump dan Ukraina. Dalam pernyataan pembukanya, Sondland mengatakan para investigator pemakzulan telah sering membingkai isu rumit ini dengan pernyataan sederhana, apakah ada quid pro quo. Sebagaimana yang ia katakan sebelumnya, jawabannya adalah ya. Menurut Sondland, bukan rahasia lagi, dan sejumlah pejabat senior dalam pemerintahan Trump mengetahui masalah itu, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Penjabat Kepala Staf Gedung Putih Mike Mulvaney, dan mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton. Tiongkok masih berusaha menyelesaikan konflik dengan Washington terkait masalah perdagangan, kata seorang pejabat Kementerian Perdagangan hari Kamis, menepis spekulasi bahwa perundingan mungkin sedang menghadapi masalah sebagai rumor yang tidak akurat. Juru bicara Kementerian Gaofeng mengatakan ia tidak memiliki informasi baru untuk dirilis, tetapi ia mengatakan Tiongkok berkomitmen untuk mengupayakan suatu kesepakatan. Tiongkok bersedia menyelesaikan keprihatinan inti bersama-sama dengan Amerika dengan basis kesetaraan dan saling menghormati, dan untuk berupaya mengakhiri pembahasan pada tahap pertama mengenai kesepakatan perdagangan, kata Gao kepada wartawan dalam briefing mingguannya. Pasar keuangan terombang-ambing dalam beberapa hari terakhir karena munculnya laporan-laporan mengenai perundingan yang saling bertentangan. Sebagian mengutip para pejabat yang menyatakan mereka meyakini kesepakatan kemungkinan besar akan dicapai pada akhir tahun, sementara yang lainnya menyatakan keraguan mereka. Gao menyebut laporan-laporan semacam itu merupakan rumor luar yang sama sekali tidak dapat diandalkan. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper Kamis mengatakan ia tidak menyesal menunda latihan militer bersama Amerika Korea Selatan, meskipun sikap tersebut ditolak Korea Utara yang menyebutnya tidak cukup untuk memulai kembali perundingan nuklir. Prospek dimulainya kembali diplomasi nuklir kini tidak jelas, dengan Pyongyang meningkatkan tekanannya terhadap Washington untuk memberikan konsesi yang lebih besar. Hari Rabu, Wakil 1 Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi Soon-hui, mengulangi pernyataan bahwa Korea Utara tidak akan kembali ke meja perundingan, kecuali apabila Amerika membatalkan kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara. Amerika dan Korea Selatan hari Minggu mengumumkan bahwa mereka menangguhkan tanpa batas latihan udara tahunan sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali perundingan nuklir. Sementara Korea Utara menyebut kegiatan itu sebagai latihan untuk menginvasi. Sebagai tanggapan, pejabat senior Korea Utara Kim Yong-chol mengatakan Amerika harus membatalkan latihan militer sepenuhnya dan meninggalkan sikap bermusuhan terhadap negaranya jika Amerika ingin melihat dimulainya kembali perundingan nuklir. Sedikitnya 2 orang tewas dalam bentrokan terbaru antara pasukan keamanan Irak dan demonstran anti-pemerintah di Baghdad. Pihak berwenang menyatakan kedua orang itu tewas sewaktu polisi menembakkan gas air mata untuk memaksa demonstran meninggalkan jembatan Sinak di kota itu. Demonstran telah menguasai Sinak dan 2 jembatan lainnya, Ahrar dan Jumuriya, yang melintasi Sungai Tigris dan menuju ke zona hijau yang dijaga ketat, yang merupakan lokasi pusat pemerintahan Irak. Demonstrasi yang dimulai pada Oktober lalu karena kurangnya lapangan kerja dan layanan umum itu telah berkembang hingga mencakup masalah korupsi yang merajalela dan ketimpangan pendapatan. Para demonstran kini menuntut agar pemerintah dirombak sepenuhnya. Pasukan keamanan telah menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan granat kejut terhadap demonstran yang kebanyakan tak bersenjata, menewaskan lebih dari 320 orang dan mencederai ribuan lainnya. Pendengar demikian, Warta Dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Diplomat Amerika Gordon Sondland mengatakan kepada panel penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump hari Rabu, meski ada bantahan dari Presiden, bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina sempat dijanjikan hanya akan disalurkan dengan syarat Kiev melakukan penyelidikan yang menguntungkan kepentingan politik pribadi Trump. Kesaksian Sondland kemungkinan menandai titik balik penting dalam penyelidikan pemakzulan DPR Amerika Serikat. Reporter VOA di Kongres Amerika, Catherine Gibson melaporkan dari Capitol Hill, disampaikan Arif Budiman.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, Rabu, memberi kesaksian untuk pertama kalinya mengenai kaitan antara bantuan militer Amerika untuk Ukraina dan penyelidikan yang akan menguntungkan Presiden Trump secara politik.
I know that members of this committee...
Saya tahu para anggota komisi ini telah berulang kali memformulasikan isu rumit ini dalam bentuk pertanyaan sederhana, yakni apakah ada balas jasa atau quid pro quo. Sebagaimana kesaksian yang saya sampaikan sebelumnya merujuk pada seruan yang diajukan Gedung Putih dan pertemuan di Gedung Putih, jawabnya adalah ya.
Sondland menjelaskan bahwa ia, Duta Besar Kurt Volker, dan Menteri Energi Rick Perry bertindak sesuai perintah pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani.
We all understood that if we refuse to work
kami semua paham jika kami menolak bekerja sama dengan Giuliani, kami akan kehilangan peluang penting untuk mengukuhkan hubungan antara Amerika dan Ukraina. Jadi kami mematuhi perintah Presiden.
Fraksi Demokrat di DPR mengatakan kesaksian Sondland secara pasti mengukuhkan bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya. Ketua Komisi Intelijen Adam Schiff dari fraksi Demokrat mengatakan,
"We also have heard for the first time that knowledge of this scheme was
pervasive." Kami juga mendengar untuk pertama kalinya bahwa usaha ini sebetulnya diketahui banyak pihak. Menteri Luar Negeri tahu, pejabat kepala staf Gedung Putih Mulvaney tahu, dan tentu saja orang di posisi tertinggi, Donald Trump melalui pengacara pribadi dan lain-lainnya yang menggagaskan hal ini.
Sondland menyampaikan tuduhan serius terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang membela perannya.
I know precisely what American policy was with respect to Ukraine. I was working.
Saya tahu persis kebijakan Amerika terkait Ukraina. Kami menjalankan kebijakan itu dan saya bangga dengan apa yang telah kami capai. Kami menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi rakyat Ukraina.
Trump membela dirinya dengan mengutip pembicaraan telepon sebelumnya tahun ini dengan Sondland.
I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo.
Saya tidak menginginkan apa-apa. Saya tidak menginginkan balas jasa. Saya mengatakan kepada Zelensky untuk melakukan hal yang benar. Kemudian ia mengatakan, ini pernyataan terakhir Presiden Amerika Serikat, saya tidak menginginkan apa-apa.
Trump menyalurkan bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina senilai hampir $400 juta pada 11 September setelah kekhawatiran terkait penundaan penyerahan bantuan diketahui publik. Fraksi Republik mengatakan Trump tidak dapat dimaksulkan karena bantuan telah disalurkan dan Ukraina tidak pernah mengumumkan akan melakukan investigasi. Anggota DPR Jim Jordan dari fraksi Republik mengatakan,
mereka menerima telepon, mereka melangsungkan pertemuan dan mereka menerima bantuan.
Menurut Jennifer Victor, analis politik dari Universitas George Mason, argumentasi fraksi Republik ini tampaknya berhasil mempertahankan basis pendukung Trump. Dukungan Senat Amerika Serikat yang dikontrol fraksi Republik penting untuk mempertahankan jabatan Trump jika ia menghadapi pengadilan di sana, menyusul voting pemakzulan di DPR Amerika Serikat yang dikontrol fraksi Demokrat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendeta Tigor Yunus Sitorus dari Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Immanuel menggugat Bupati Bantul ke pengadilan. Gugatan dilayangkan terkait pembatalan izin mendirikan bangunan atau IMB untuk gereja tersebut. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Immanuel berada di Kecamatan Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembacaan gugatan dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Yogyakarta Kamis 21 November. Puluhan warga kampung Gunung Bulu di mana gereja itu ada datang ke pengadilan menyuarakan aspirasi. Mereka mendukung keputusan Bupati Bantul Suarsono yang membatalkan izin mendirikan bangunan atau IMB gereja tersebut pada Juli 2019 lalu. Yogi Zulfadli, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang membela Sitorus seusai sidang, mengatakan Bupati Bantul telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas kepastian hukum.
Kami melihat bahwa disangkutnya IMB Gereja Sedayu ini ya, tentu telah melanggar hak pastorus, di mana pastorus kemudian kehilangan kepastian hukumnya. Karena sebelumnya kan sudah terbit IMB untuk mendirikan rumah ibadah, tapi tiba-tiba di belakang hari oleh Bupati disabut tanpa proses verifikasi terlebih dahulu.
Gugatan itu sendiri didaftarkan Sitorus pada 21 Oktober 2019. Menurut laman informasi perkara di PTUN DIY, penggugat menuntut pengadilan menyatakan Bupati Bantul telah menerbitkan surat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam gugatan juga disebutkan bahwa Sitorus menginginkan lampiran C nomor 11, surat keputusan Bupati Bantul nomor 82 tahun 2018, tetap sah dan berlaku. Laku. Di lampiran itulah nama GPDI Immanuel Sedayu tertulis sebagai salah satu tempat ibadah yang menerima IMB dalam program pemutihan izin pada 2018. Suparman, Kepala Bagian Hukum Pemda Bantul, meyakini pembatalan IMB itu tepat.
Yang jelas kami tetap akan sesuai dengan apa yang telah kami putuskan. Putusan Pak Bupati sudah betul. Karena kami ini kan sebetulnya memberikan dispensasi. Yang kita berikan dispensasi itu sudah luar banyak. Jadi gereja itu ada sekitar gereja Katolik sekitar 45. Kemudian gereja Kristen itu yang dulu nggak punya IMB ada sekitar 24. GPDI Sedayu ini salah satu di antara 24. Yang kemudian ternyata di dalam proses pengajuannya ada kekeliruan, menurut kami.
Hanif Suprapto, perwakilan warga yang ditemui usai sidang, mengatakan secara prosedural IMB gereja tersebut memang tidak sesuai. Dia berani memastikan bangunan tersebut sejak awal bukan tempat ibadah, tetapi tempat tinggal. Surat kesepakatan yang ditandatangani warga dan Sitorus meneguhkan fakta itu.
Dan ketika itu memang Sitorus juga sudah setuju, sudah nggak masalah dan berlangsung terus. Ya dari dulu nggak dipakai untuk tempat ibadah, memang sebagai rumah. Untuk wujud sebagai tempat ibadah itu nggak ada di situ dari dulu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setelah lebih dari 2,5 bulan menganggur, Adam Poulter mulai merasa khawatir. Setelah 20 tahun bekerja mengurusi bantuan asing, menghadapi perang dan bencana alam di berbagai penjuru dunia, Poulter yang berusia 48 tahun memutuskan, sekaranglah saatnya melakukan perubahan.
When you come back and you've been in one field for 20 years, it's not always easy finding work.
Setelah 20 tahun bekerja di bidang yang sama, ia merasa tidak mudah menemukan pekerjaan yang sesuai. Ia mendaftar program diploma untuk bidang kepemimpinan dan manajemen setelah berkunjung ke Canberra Institute of Technology, CIT. Ia terkesan oleh program-programnya yang berfokus pada keterampilan praktis.
You can really apply them in the workplace, which I think for me was a difference from some of the university training I'd had previously.
3 pekan setelah memulai kursusnya di CIT, ia mendapat pekerjaan di sebuah LSM setempat. Ia mengatakan kursusnya merupakan topik yang positif dalam wawancara kerjanya. Poulter tidak sendirian. CIT menerima lonjakan mahasiswa berusia tak lagi muda di berbagai jurusan berkat dukungan dana pemerintah. Paul Ryan, Direktur Eksekutif Urusan Keterlibatan Industri dan Hubungan Strategis di universitas itu, mengatakan lonjakan terjadi khususnya pada bidang-bidang seperti bisnis dan kepemimpinan, perawatan anak, perawatan lansia, juga kursus-kursus seperti mengenai keamanan cyber. Separuh uang kuliah Poulter dibayar oleh pemerintah federal. Tanpa bantuan itu, kata Poulter, ia akan berpikir 2 kali untuk mengambilnya. Akan tetapi, mantan komisioner diskriminasi usia, Susan Ryan, mengatakan masih banyak diskriminasi usia terjadi meskipun orang telah menyelesaikan pendidikan tambahan atau memiliki pengalaman kerja yang sangat baik. Menurut Komisi HAM Australia, 8% pengaduan yang diterima tergolong pada diskriminasi usia dengan masalah pekerjaan sebagai salah satu keluhan utamanya. Tetapi komisi itu menyatakan situasinya sekarang membaik karena jumlah warga berusia 55 tahun yang kini bekerja naik 2 kali lipat dibandingkan dengan 10 tahun silam. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
21 November 1877, Thomas Alva Edison mengumumkan penemuan gramafon, alat untuk merekam dan memutar kembali rekaman tersebut saat akan merekam percakapan telepon di laboratoriumnya di New Jersey. Temuan ini disisihkannya pada tahun 1878 saat ia mulai meneliti bohlam dan mulai menggarapnya lagi pada tahun 1887. Gramafon semula digunakan sebagai mesin dite, namun kemudian menjadi perangkat yang populer. Setelah terus memperbaiki model dan piringannya, Edison Disk Phonograph diluncurkan perdana pada tahun 1912. Piringan Edison menghasilkan suara berkualitas tinggi, namun tidak cocok dimainkan pada pemutar piringan populer lainnya. Selama tahun 1920-an, bisnis awal rekaman terpukul oleh popularitas radio. Tahun 1929, produksi rekaman Edison berakhir.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Revolusi transplantasi organ hingga kini tidak pernah lepas dari tantangan utamanya. Bagaimana organ yang akan dicangkok sampai lebih cepat ke pasien? Satu perusahaan di kota New York, Blade, mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan helikopter yang berfungsi sebagai taksi udara agar pengiriman organ bisa tiba dalam hitungan menit. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Blade awalnya adalah perusahaan layanan taksi kelas atas karena hanya kalangan berpunya yang mampu menyewa taksi helikopter. Tetapi baru-baru ini perusahaan itu beralih ke bisnis untuk menyelamatkan jiwa. Sebagai bagian dari program Medi Mobility, Blade mengirim organ kepada pasien. Will Hebern dari Blade Corporate Development.
We had the equipment that was available and dedicated to us. We have the dedicated infrastructure at all three New York City heliports.
Kami memiliki peralatan yang tersedia dan siap mengantar kemana. Kami memiliki infrastruktur khusus di 3 landasan helikopter di kota New York dan kami buka 24 jam setiap hari, siap terbang kapan saja. Jadi kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti ini.
Mengantar organ untuk transplantasi adalah berpacu dengan waktu. Sebelum ada helikopter, begitu organ tersedia, dokter harus pergi ke bandara terdekat, terbang ke kota yang dituju, kemudian masih harus naik mobil lagi untuk sampai ke tempat pasien. Semua itu harus dilakukan dalam 4 jam, batas waktu kelangsungan hidup organ itu. Julius Carrillo, asisten profesor pada NYU Langone Health.
From the moment that we cut off the blood supply to the heart, in order to transport it.
Mulai dari saat kami memutus pembuluh darah ke jantung, kemudian membawa organ itu ke penerima, periode itu dikenal sebagai waktu iskemik. Pada dasarnya, jantung tidak mendapat darah atau oksigen, dan dalam skala kecil, sel-selnya mulai mati.
NYU Langone Health, tempat Dr. Carrillo bekerja, adalah rumah sakit pertama yang menjajal program MediMobil, dan langsung sukses, memangkas waktu perjalanan dari 4 menjadi 2 jam.
When we get off the helicopter, we unload the cooler. Thankfully, it's right across the street.
Begitu turun dari helikopter, kami turunkan kotak pendingin berisi organ itu, dan untungnya, lokasi yang dituju tepat di seberang jalan.
Sebelum ada MediMobil, dokter kadang-kadang menolak organ yang tersedia karena tahu mereka tidak akan bisa tiba di tujuan pada waktunya. Nathan Alexander adalah kepala operasi helikopter di Blade. Sejak perusahaan itu memulai program MediMobil, ia bekerja hampir 24 jam setiap hari, mengordinasikan penerbangan untuk menyelamatkan nyawa. Di dalam kantor Blade, semua penerbangan membawa organ donor ditandai dengan warna merah dan diprioritaskan. Jika percobaan itu terus berjalan secara efisien dan efektif, Blade berharap seiring waktu, perusahaan itu akan mulai bekerja sama dengan lebih banyak klinik. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Bagi seorang anggota geng, berupaya keluar dari lingkaran kehidupan gelap itu adalah hal yang sulit. Namun sebuah program pelatihan selama 18 bulan di Los Angeles dapat membantu anggota geng baik laki-laki dan perempuan untuk memulai kehidupan baru. Berikut pengalaman salah seorang mantan anggota geng yang mengikuti program rehabilitasi tersebut disampaikan oleh Johannes dalam Amerika Kini.
This story is based on Osita, a Los Angeles queen from that F.
People, when they meet me, after I tell my story, they tell me you are a legend.
Sherry Lisa Garcia adalah seorang mantan anggota geng di Los Angeles. Ia kini bekerja di Homeboy Industries, sebuah organisasi yang memberi harapan, pelatihan, dan dukungan bagi mantan anggota geng dan mantan narapidana yang ingin memperbaiki hidup mereka dan memberikan kontribusi bagi komunitas.
My name is Sherry Garcia and I am working at Homeboy's Industry. It's basically to help you to get ready for a job and to learn how to act on yourself, you know?
Sherry merasa bersyukur mendapat pelatihan di Homeboy Industries.
If I wouldn't came to Homeboys.
Jika saya tidak datang ke Homeboy, saya tidak tahu apa jadinya saya saat ini. Homeboy Industry memberi pelatihan selama 18 bulan bagi mantan anggota geng dan narapidana. Ada perubahan yang terjadi pada Sherry setelah mulai mengikuti program tersebut.
I've been here 5 months now.
Saya sudah berada di tempat ini selama 5 bulan dan tempat ini telah merubah saya. Saya belajar rendah hati, saya belajar untuk melihat orang lain bukan sebagai musuh, saya menyukai tempat ini. Ia memiliki masa kecil yang pahit. Ia dipukuli oleh ibunya, seorang peminum minuman keras dan pengguna narkoba. Saat berusia 12 tahun, ibunya membawa Sherry ke sebuah taman dan memperkenalkannya kepada salah satu geng di sana. Ibunya lalu menyuruh Sherry menjadi anggota salah satu geng. Sherry lalu mulai ikut menggunakan dan menjual narkoba. Ia menambahkan,
"The neighborhood's always going to be there."
Kawasan itu akan selalu ada, saya tidak akan pernah melupakan mereka dan dari mana asal saya. Emily Shapa adalah seorang pembimbing di Homeboy Industry yang menjelaskan program pelatihan tersebut.
During the process of being here, they also get some skills on...
Selama mereka berada di sini, mereka mendapat pelatihan seperti bagaimana bekerja sebagai petugas kebersihan, bagaimana bekerja di toko roti atau bahkan bekerja di kantor. Jadi kini mereka memiliki daftar riwayat kerja yang memperlihatkan keahlian yang mereka miliki. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapat pekerjaan di luar Homeboy Industries.
Bagi Sherry Garcia, ini merupakan peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan ketiga putrinya.
I got my girls to think about. I'm trying to show them a better life than...
Saya harus memikirkan ketiga anak perempuan saya. Saya ingin memperlihatkan kehidupan yang lebih baik kepada mereka daripada apa yang dilakukan oleh ibu saya. Saya tidak ingin putri saya menjalani kehidupan seperti yang saya alami.
This song was inspired by you.
Sekian Amerika Kini, Leah Johannes, VOA Washington.
Penyanyi country yang berpindah aliran menjadi penyanyi pop Taylor Swift akan dinobatkan sebagai penyanyi perempuan terbaik dasawarsa ini atau Artist of the Decade. Pada penganugerahan penghargaan AMA atau American Music Awards 2019, 25 November mendatang. Ia juga akan dianugerahi penghargaan perempuan dasawarsa atau Women of the Decade pada acara Billboard's 2019 Women in Music Event pada tanggal 12 Desember mendatang. Selengkapnya Puspita Sariwati dalam info musik berikut ini. Somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Penghargaan American Music Award atau AMA yang akan ditayangkan minggu malam mendatang di stasiun TV Amerika ABC akan menganugerahkan Taylor Swift gelar penyanyi perempuan dasawarsa atau Artist of the Decade. Artis lain yang pernah menerima penghargaan bergengsi itu adalah Garth Brooks yang dianugerahi penghargaan itu pada tahun 2000. Swift sebelumnya telah memperoleh penghargaan Artist of the Year 4 kali dan diunggulkan lagi dalam kategori yang sama tahun ini. Penyanyi Lover itu sudah meraih 23 piala AMA dan menjadikannya pemenang AMA terbanyak dalam 10 tahun ini. Ia juga meraih lebih banyak trofi AMA daripada artis wanita manapun dalam sejarah. Di ajang AMA, Swift juga diunggulkan dalam sejumlah kategori lain, termasuk video musik favorit, artis pop rock wanita favorit, album pop rock terbaik untuk albumnya Lover, dan artis terbaik adult contemporary. Selain Artist of the Decade, Swift tahun ini juga akan diberi penghargaan Woman of the Decade oleh Billboard pada Pesta Musik Tahunan untuk Perempuan atau Women in Music Event 2019 yang akan digelar 12 Desember mendatang. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Komite Seleksi Oscar Nigeria mendesak pembuat film Nigeria untuk menggunakan lebih banyak bahasa ibu dalam produksi mereka. Ini dikemukakan setelah Panitia Oscar Amerika mendiskualifikasi sebuah film Nigeria dalam kategori film drama internasional karena film itu terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris. Meskipun sebagian orang di industri film Nigeria yang dikenal sebagai Nollywood mendukung gagasan penggunaan bahasa ibu dalam film, yang lainnya berpendapat bahwa film-film yang tidak menggunakan bahasa Inggris akan membatasi jangkauan pemirsa mereka. Berikut laporan wartawan VOA Timothy Obizu dari Abuja disampaikan Utami Hussein.
Pembuat film Nollywood Desmond Utomwen mengincar piala Oscar dengan memproduksi film dalam bahasa asli Nigeria.
It's actually an Hausa-based film.
Utomwen mengatakan ia telah beberapa kali menggarap film yang menggunakan bahasa Inggris dan baru pertama kali ini ia membuat film yang menggunakan bahasa Hausa. Kebanyakan produser Nigeria membuat film-film berbahasa Inggris untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global, termasuk juga di dalam Nigeria, di mana bahasa Inggris adalah bahasa resmi di bekas koloni Inggris itu. Darlington Abuda, produser film Nigeria, mengemukakan.
In Nigeria, if I do a purely language-based films.
Abuda mengatakan kalau ia menggunakan film berbahasa setempat, maka film yang dibuatnya hanya berskala regional di Nigeria saja. Dan hal itu tidak menarik minat audiens yang diincarnya di bagian-bagian lain di negara itu.
And if this Igwe Pascal of a man gets a hold of our company, everyone will lose their jobs. And they're all depending on me and I feel like I'm failing.
Tetapi hal tersebut perlahan-lahan berubah setelah Komite Oscar bulan ini mendiskualifikasi film Nigeria pertama yang masuk kategori film drama internasional karena sebagian besar dialog dalam film tersebut menggunakan bahasa Inggris. Hanya 11 menit dari film tersebut, Lionheart, film Nollywood pertama yang diproduksi Netflix yang menggunakan bahasa Igbo. Meskipun penolakan itu dikecam di Nigeria, peraturan panitia Oscar memang mengharuskan lebih dari setengah film itu menggunakan bahasa non-Inggris agar masuk kualifikasi untuk kategori penghargaan tersebut. CJ Obasi dari Komite Seleksi Oscar Nigeria mengemukakan.
If you look at the bigger picture, you realize that it's a victory in that we made a submission for the first time.
Kalau dilihat dalam gambaran yang lebih besar, ujar Obasi, masuknya film pertama Nigeria ke Komite Oscar merupakan kemenangan bagi negara. Negara itu. Hal ini mengubah industri film Nigeria, mengubah hati dan pikiran para produser seperti mengenai cara mereka menyampaikan kisah-kisah atau cerita-cerita filmnya. Komite Seleksi Oscar Nigeria menyatakan penolakan itu seharusnya memotivasi para produser Nollywood untuk menciptakan lebih banyak film di negara yang memiliki lebih dari 500 bahasa ibu itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Arif Budiman dan Utami Husin. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 21 November 2019, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, baru kedua siaran ini juga dapat diikuti melalui Facebook Live. Anda, teman-teman Facebook VOA Indonesia, dapat menyimaknya melalui akun kami di @VOAIndonesia. Jangan lupa kami juga akan menyelenggarakan kuis dan memilih 3 pemenang. Simak saja siaran kami dan kami akan sampaikan pertanyaannya. Seperti biasa saya tidak sendirian, kali ini ditemani oleh...
Saya Utami Husin. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Gempa mengguncang Thailand dan Laos. Sondland kukuhkan quid pro quo antara Trump dan Ukraina. Dan Tiongkok menyatakan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat masih berlanjut. Pendengar Lea Johannes sebagai produser dan teknisi Nazwan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya.
Pentas seni budaya digelar di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk memperingati hari ulang tahun ke-14 Hanti Budaya. Ajang ini juga menampilkan peragaan beberapa pakaian adat pernikahan Indonesia, termasuk busana pengantin Jawa, Batak, dan busana adat Sulawesi.
Panitia acara Jumping Show FAE World Cup di Helsinki mengubah kotoran kuda yang diperlombakan menjadi tenaga listrik yang digunakan selama acara lomba berlangsung dan memanaskan sejumlah rumah di ibu kota Finlandia.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Gempa kuat melanda kawasan perbatasan antara Thailand Utara dan Laos Kamis pagi, sehingga mengguncang bangunan-bangunan tinggi di Bangkok dan ibu kota Vietnam. Penduduk Chiang Mai, kota terbesar di bagian utara Thailand, merasakan guncangan yang lama, tetapi tidak ada kerusakan besar di kawasan tersebut. Bangunan-bangunan tinggi berguncang pelan selama setengah menit di Bangkok, sehingga mengejutkan warga. Banyak video yang diunggah di internet memperlihatkan lampu-lampu berayun sewaktu gempa terjadi. Guncangan juga dirasakan di Hanoi, Vietnam. Survei Geologi Amerika menyatakan gempa berkekuatan 6,1 skala Richter itu terjadi sekitar 10 km di bawah permukaan. Gempa berpusat di Provinsi Seiknaabuli di Laos, sekitar 31 km dari distrik Chalum Prakia di Provinsi Nam Thailand yang berlokasi sekitar 610 km sebelah utara Bangkok. Gempa berkekuatan sedang 4,6 dan 5,7 mengguncang kawasan yang sama pada malam sebelumnya.
Sekelompok kecil pengunjuk rasa hari Kamis masih bersembunyi di dalam sebuah kampus Universitas Hong Kong, sementara partai politik pro-Beijing terbesar di kota itu mendesak para pemilih untuk menyingkirkan kekuatan hitam dalam pemilu mendatang yang dianggap sebagai penentu penting mengenai dukungan publik bagi protes anti-pemerintah. Setidaknya beberapa puluh demonstran di Hong Kong Polytechnic University yang telah dikepung polisi selama berhari-hari menolak permintaan untuk menyerah di tengah-tengah kekhawatiran mereka akan ditangkap. Mereka adalah bagian dari sekelompok yang lebih besar yang menduduki kampus telah melawan polisi pada akhir pekan lalu. Sekitar 1,000 demonstran telah menyerah atau dicegat sewaktu berusaha melarikan diri. Partai politik terbesar Hong Kong mengecam kekerasan dalam pekan lalu dan mendesak sekitar 4,1 juta pemilih untuk menggunakan suara mereka pada hari Minggu untuk mengusir kekuatan hitam yang telah membuat teritori semi-otonom Tiongkok itu terjerumus ke dalam pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Juni lalu.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Setelah sejumlah kesaksian mengejutkan dalam sidang dengar keterangan mengenai pemakzulan di DPR Amerika, para legislator kami sini akan mendengarkan kesaksian Fiona Hill, mantan pakar utama mengenai Rusia di Dewan Keamanan Nasional. Hill sebelumnya mengatakan kepada para investigator bahwa pencopotan mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina merupakan hasil kampanye yang dilakukan pengacara pribadi Presiden Donald Trump. Juga dijadwalkan bersaksi David Holmes, diplomat karier yang menjadi penasihat politik di Kedutaan Besar Amerika di Ukraina, yang dalam kesaksian tertutupnya mengatakan ia mendengar percakapan telepon di mana Trump menanyai Duta Besar Amerika untuk Uni Eropa Gordon Sondland apakah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menginvestigasi mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden. Trump telah membantah tuduhan bahwa ia menahan hampir 400 juta dolar bantuan militer yang sangat diperlukan untuk Ukraina hingga Kiev berjanji untuk menginvestigasi Biden, salah satu pesaing utama Trump dalam pemilihan presiden 2020. Sondland hari Rabu bersaksi bahwa ada quid pro quo atau permintaan dengan kompensasi tertentu antara Trump dan Ukraina. Dalam pernyataan pembukanya, Sondland mengatakan para investigator pemakzulan telah sering membingkai isu rumit ini dengan pernyataan sederhana. Pernyataan sederhana, apakah ada quid pro quo? Sebagaimana yang ia katakan sebelumnya, jawabannya adalah ya.
Tiongkok masih berusaha menyelesaikan konflik dengan Washington terkait masalah perdagangan. Kata seorang pejabat Kementerian Perdagangan hari Kamis, menepis spekulasi bahwa perundingan mungkin sedang menghadapi masalah sebagai rumor yang tidak akurat. Juru bicara Kementerian Gao Feng mengatakan ia tidak memiliki informasi baru untuk dirilis, tetapi ia mengatakan Tiongkok berkomitmen untuk mengupayakan suatu kesepakatan. Tiongkok bersedia menyelesaikan keprihatinan inti bersama-sama dengan Amerika Serikat dengan basis kesetaraan dan saling menghormati dan untuk berupaya mengakhiri pembahasan pada tahap pertama mengenai kesepakatan perdagangan. Kata Go kepada wartawan dalam briefing mingguannya ini akan menguntungkan Tiongkok, Amerika Serikat, dan dunia lanjutnya. Pasar keuangan terombang-ambing dalam beberapa hari terakhir karena munculnya laporan-laporan mengenai perundingan yang saling bertentangan. Sebagian mengutip para pejabat yang menyatakan mereka meyakini kesepakatan kemungkinan besar akan dicapai pada akhir tahun, sementara yang lainnya menyatakan keraguan mereka.
Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper Kamis mengatakan ia tidak menyesal menunda latihan militer bersama Amerika Korea Selatan, meskipun sikap tersebut ditolak Korea Utara yang menyebutnya tidak cukup untuk memulai kembali perundingan nuklir. Prospek dimulainya kembali diplomasi nuklir kini tidak jelas, dengan Pyongyang meningkatkan tekanannya terhadap Washington untuk memberikan konsesi yang lebih besar. Hari Rabu, Wakil Satu Menteri Luar Negeri Korea Utara Chu Sun-hui mengulangi pernyataan bahwa Korea Utara tidak akan kembali ke meja perundingan kecuali apabila Amerika Serikat membatalkan kebijakan bermusuhannya terhadap Korea Utara.
Sedikitnya dua orang tewas dalam bentrokan terbaru antara pasukan keamanan Irak dan demonstran anti-pemerintah di Baghdad. Pihak berwenang menyatakan kedua orang itu tewas waktu polisi menembakkan gas air mata untuk memaksa demonstran meninggalkan jembatan Sinak di kota itu. Demonstran telah menguasai Sinak dan dua jembatan lainnya, Ahrar dan Jemurkia, yang melintasi sungai Tigris dan menuju zona hijau yang dijaga ketat, yang merupakan lokasi pusat pemerintahan Irak. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C. Ya, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, jangan lupa malam ini kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran petang VOA Facebook Live melalui akun kami @VOAIndonesia. Selain menyimak laporan kami, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan,
saran, usul, komentar, apapun ya.
Ya, kritik ya. Dan sekali lagi simak VOA siaran petang di Facebook Live. Dan pada kesempatan kali ini selain saya Arif Budiman, ada Utami Husin,
juga ada Lea Johanna sebagai produser, Metrini Giopani dan Leonard Triyono sebagai video editor, serta Nasban Kali sebagai teknisi, dan tak lupa, tak ketinggalan, Dania Iman sebagai admin kami.
Yang tentunya akan menjawab saran, pertanyaan, atau kritik Anda ya. Dan ya, jangan lupa juga nanti kami akan ada kuis ya. Dan kami akan memilih tiga pemenang pada akhir siaran. Dan Anda silakan menjawab, dan jika Anda dinyatakan pemenang, Anda mengirimkan alamat secara jelas ya.
Lengkap dan kode posnya. Bisa kita sapa dulu nih, Arif. Ya. Wah, banyak sekali yang sudah hadir. Ada Don Look High from Lampung, Pak Andi Aziz
Tata sudah menyaksikan.
Wow, halo. Ibu Rina sama Horsia, udah selesai liburannya Ibu Tami. Oh iya, sudah selesai. Kemudian Pak Agus Salimi, selamat jumpa lagi Bung Arif Budiman, Mbak Utami. Halo Pak Agus, Pak Rudi Hartono, Pak Edi Setiawan, Pak Hari Ilyas, Pak Jarad Sudiarto. Titi Sidarta, halo Titi, Pak Edi Setiawan, Wong Kertonegoro. Banyak sekali nih. Sudah hadir. Kemudian tadi saya melihat Mbak Ida Haryadi juga. Wah, ini sahabat saya, guru saya, juga sudah menyaksikan. Amiril Usman, Pak siapa lagi?
Ada Mbak, ini Pak, ya perlu diharapkan udah ya. Amiril ya. Usman, Pak Edi Setiawan, halo Pak Edi. Ada Ina Febrianti juga, halo Ina. Ya.
Kalau Pak Edi tadi mengatakan THB Bekasi Monitor, mendung tadi katanya, tapi siarannya jelas.
Ya, ya, mudah-mudahan siaran kami bisa diterima dengan baik, dan tentunya juga saran dan kritik Anda kami tunggu, dan mudah-mudahan itu akan memperbaiki kualitas siaran kami di
acara-acara berikutnya. Acara-acara saya berikutnya. Mau menambahkan satu lagi nih dari sahabat saya Pak Bung David Sinaga, Horas dari Medan. Apa kabar Bang Arif dan Kak Utami Wijayati Husin? Baik semuanya, kita di sini kedinginan.
Betul sekali. Dan bicara soal minggu depan, ini hari Kamis, merupakan hari bersyukur atau Thanksgiving di Amerika Serikat. Dan biasanya pada hari itu ada buah yang populer yang dijadikan semacam apa ya, bisa selai, saus, ya? Saus dan kemudian hidangan lain ya. Namanya cranberry, tapi rupanya meski permintaan tinggi, harga cranberry ini cenderung jatuh. Dan sebuah perkebunan cranberry di Massachusetts melakukan diversifikasi usaha untuk mengatasinya. Selengkapnya berikut laporan Lea Johannes.
Di lahan rawa sebuah perkebunan cranberry di Massachusetts, panen sedang berlangsung. Musim gugur merupakan masa panen besar bagi petani cranberry ketika kebanyakan warga Amerika membeli cranberry sebagai pelengkap hidangan hari bersyukur. Namun para petani yang bekerja keras di perkebunan ini merasa kurang bahagia dengan harga panen cranberry tahun ini. Menurut data yang dikeluarkan USDA atau Departemen Pertanian Amerika, harga cranberry anjlok 57% dalam satu dekade. Dari $58 per barel pada tahun 2008 menjadi $25 per barel tahun lalu. USDA memperbolehkan petani membuang jutaan pon cranberry pada tahun 2017 dan 2018 untuk menstabilkan harga pasar. Cranberry tumbuh subur dalam kondisi yang unik, yaitu lahan gambut dan masam. Tanaman itu hidup merambat di antara lapisan pasir, gambut, dan kerikil. Faktor tersebut membuat para petani cranberry tidak dapat mengubah lahan mereka menjadi tempat tinggal atau lahan untuk menanam sayuran atau tanaman buah lain untuk menambah penghasilan. Namun para peneliti di Universitas Massachusetts menemukan solusi baru, yaitu memasang panel surya di atas lahan rawa perkebunan cranberry tersebut. Hilary Sandler dari University of Massachusetts Amherst mengatakan,
"And so that's where the solar project comes in, is that it's a different type of revenue stream."
Michael Wainio, petani cranberry di Massachusetts, mengatakan,
"If solar panels do end up going up on the bog,
jika panel surya dapat dipasang di atas lahan tanaman cranberry, kita akan mendapat bayaran dari perusahaan panel surya itu untuk lahan 1 hektar yang digunakan. Itu merupakan pendapatan yang dapat kita hasilkan secara pasti setiap bulan, di mana jika kita memanen cranberry, kita tidak dapat mengetahui jumlah penghasilan yang kita dapat hingga setahun berikutnya. Jadi hal ini dapat membantu kami dalam merencanakan pembelian pupuk dan lainnya. Jadi pendapatan tambahan ini benar-benar sangat membantu."
Pendekatan baru itu telah diteliti di seluruh dunia, namun belum pernah dilakukan di lahan perkebunan yang luas. Wainio bekerja sama dengan perusahaan pengembang Nexsun Energy yang memiliki proyek membangun sekitar 27.000 panel surya di atas lahan perkebunan cranberry seluas 24 hektar. Proyek itu dapat menghasilkan listrik hingga 10 MW atau dapat mengalirkan listrik ke sekitar 1.600 rumah, menurut Nexsun Energy. Michael Peda, petani cranberry, menyewakan lahannya sekitar 3,5 hektar. Ia mengatakan, cranberry termasuk tanaman yang tumbuh di bawah tanaman lain. Jadi kebutuhan tanaman itu terhadap sinar matahari lebih rendah dibandingkan tanaman lain. Menurut pengalamannya, menggabungkan perkebunan cranberry dengan proyek panel surya dapat dilakukan. Sekian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA Washington.
Wow, cranberry. Saya suka cranberry. Dengan cranberry ya. Uh-huh. Tapi yang menarik di Amerika Serikat ini, kalau kita menghadiri acara-acara Thanksgiving atau hari bersyukur, kemudian kan disediakan hidangan ayam kalkunnya. Uh-huh. Dan kemudian juga ada saus cranberry. Saya bingung kalau di Indonesia daging kita kasih saus gitu.
Saus buah.
Saus buah aneh juga. Tapi di sini sangat biasa gitu ya. Jadi memang ternyata enak juga.
Enak. Ya. Kalau saya sih suka cranberry yang dikeringkan. Gitu loh. Iya, jadi seperti kismis ya. Itu kan anggur dikeringkan. Nah, ini kismisnya cranberry itu enak banget. Oh, bisa gitu jadi ya? Cemilan setiap saat. Sehat pula.
Yeah.
Tapi sebelum lupa nih Arif ya, saya mau promosi dulu nih. Iya, kita punya kalender. Sudah tersedia. Kali ini temanya adalah US Historic Parks. Jadi taman-taman bersejarah ya.
Jadi ini kalender nih, silakan kalau misalnya Anda berminat, Anda
kirimkan
saja alamat lengkap Anda dan kami akan kirimkan dengan kode pos-nya
yang komplit.
Dan tentunya juga untuk memastikan bahwa ini diterima, barangkali juga Anda bisa mencantumkan nomor telepon Anda ya.
Betul.
Ya, ini yang pasti kalender tahun 2020 dan bagus sekali. Tetapi barangkali bisa tunjukkan nih beberapa gambarnya.
Beberapa di antaranya. Iya. Wah, belum ada.
Nah, jadi taman-taman nasional di Amerika Serikat ya.
Uh-huh.
Ya, silakan. Kirimkan alamat Anda lengkap dengan PO Box-nya dan nanti tim kami akan mengirimkannya ke rumah Anda.
Nah, syarat serupa juga berlaku bagi mereka yang bisa menjawab kuis dengan benar dan terpilih sebagai pemenang ya.
Ya,
tapi kuisnya apa sih, Rif?
Ya, kuis hari ini adalah apa nama perusahaan pengembang panel surya di ladang cranberry di Massachusetts? Apakah A, Next Sun Energy atau B, Forward Sun Energy? Silakan Anda jawab A atau B. Dan kami nanti akan pilih 3 pemenangnya. Dan barangkali kita sekarang bisa baca lagi nih Utami. Siapa saja yang sudah menyapa di sini. Ada Budi Setiawan, halo Budi, apa kabar? Kemudian ada Ferry Sirait, saya senang mendengar VOA Indonesia karena penyiarnya menyampaikan berita secara singkat, padat, dan jelas. Terima kasih.
Ini Bung David lagi ya, Bung David Sinaga, cranberry paling enak dijadiin jus dan selai untuk roti. Oh, ya jusnya betul enak.
Juga ya.
Iya betul. Kemudian tadi Bung Ferry ya, sudah mengatakan, bagaimana kalau beritanya juga tentang teknologi blockchain, secara kan sekarang ini sudah industri 4.0. Terima kasih. Mungkin lain kesempatan kita bisa bahas ini ya. Kami ingatkan lagi, jangan lupa pada waktu menjawab kuis yang tadi telah kami sebutkan, cantumkan, kalau Anda terpilih, jangan lupa cantumkan nama dan alamat dengan lengkap. Begitu ya, Rif ya.
Ini ada pertanyaan dari kalender 2020, apakah sudah ada? Ini Fahrul Sultan Batuah. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kita sudah punya ini kalender 2020 yang bisa kami bagikan. Dan silakan saja Anda menyampaikan alamat Anda secara lengkap sehingga kami bisa mengirimnya ke tempat Anda.
Iya, tadi dari, kok cepat banget sih ini Rif naiknya ya? Pak Jarod Sudiharto mengatakan cranberry mirip anggur, iya mirip sih ya, cuma merah. Apakah buah cranberry hampir sama dengan stroberi? Pak Agus Salimi bertanya, wah beda sekali ya Pak ya. Stroberi mungkin ada tutu-tutunya dan lebih besar, kalau cranberry itu kecil saja, bulat, bulat kecil merah begitu ya.
Dan ya ini
ada siapa lagi? Ibu Rina Amahorsia, semakin canggih pakai panel surya di ladang. Ah, ada yang minta tadi, bagi dong, udah lewat karena sudah naik lagi ininya, apa namanya?
Jadi barangkali yang perlu ditekankan di ladang cranberry yang ada di Massachusetts ini, jadi harganya, karena harganya rendah, mereka menggunakan, memanfaatkan ladang cranberry itu juga sebagai ladang surya.
Betul, betul.
Untuk menghasilkan energi yang kemudian juga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, ini merupakan cara yang menarik ya.
Menarik,
yang
betul. Jadi ini juga bukan hal yang baru, karena di Eropa ini sudah diterapkan, di Jepang juga. Jadi orang memanfaatkan ladang bukan hanya untuk bercocok tanam, tapi juga untuk menanam, memanen energi dari matahari.
Dan utamanya barangkali kita bisa berlari ke topik yang berikutnya.
Ya, penyelenggara lomba keahlian menunggang kuda di Helsinki, Finlandia, mendefinisikan ulang makna horsepower. Mereka memanfaatkan lebih dari 100 ton limbah kotoran dari ratusan kuda dan kemudian mengolahnya menjadi listrik. Laporan selengkapnya disampaikan Metri Giovanni berikut ini.
Panitia acara Jumping Show FAE World Cup di Helsinki mengubah kotoran kuda yang diperlombakan menjadi tenaga listrik yang digunakan selama acara lomba berlangsung dan memanaskan sejumlah rumah di ibu kota Finlandia. International Equestrian Federation atau FAE menunjukkan upaya acara olahraga dalam mendukung keberlanjutan. Tom Gordon, direktur dari Helsinki International Horse Show, mengemukakan.
We had a vision to do something for making a cleaner world, and we didn't have a clue how to start. But then we jumped into a sponsorship and partnership with Fortune. Big in
kami memiliki visi untuk melakukan sesuatu yang menjadikan dunia lebih bersih. Kami tidak tahu harus mulai dari mana, tapi kemudian kami adakan sponsor dan jalin kemitraan dengan Fortune, sebuah perusahaan energi internasional yang besar sekaligus memperkenalkan temuan pupuk kotoran hewan ini.
Daya yang dihasilkan dari kotoran kuda tersebut mampu memanaskan Helsinki International Horse Show 2017. Proyek itu berkembang dan pada tahun berikutnya 235 kuda menghasilkan 112 ton kotoran kuda yang menjadi pasokan sumber energi berbahan bakar sebanyak 168 megawatt. Itulah total semua listrik yang diperlukan untuk 4 hari acara di mana sedikit sisanya digunakan untuk memanaskan 26 flat kecil di Helsinki selama sebulan. Emaki, salah seorang pencinta kuda di Finlandia, menyatakan.
Something else does need to be done because with all the oil and the gas pollution, it's really not good. So it's really cool that from
beberapa hal lain memang perlu dilakukan karena dengan semua polusi yang berasal dari bahan bakar minyak dan gas, semuanya benar-benar tidak baik. Jadi merupakan suatu hal yang bagus bahwa dari kuda kita dapat menghasilkan listrik.
Pembangkit listrik utama dari kotoran hewan sampai menjadi daya listrik yang digunakan dalam pertunjukan kuda tersebut adalah Fortum Järvenpää. Pembangkit itu menyediakan pemanas bagi 1.250 pelanggan di daerah tersebut. Selama acara pertunjukan itu berlangsung, Fortum Horsepower menyediakan alas tidur berbahan dasar kayu cacah untuk lebih dari 200 ekor kuda yang tinggal di beberapa kandang kuda sementara. Alas tidur dari kayu cacah itu bersama kotoran kuda kemudian diangkut ke pembangkit listrik dan digunakan dalam produksi energi. Diperkirakan 135 ton campuran alas tidur kuda dan kotorannya akan dihasilkan selama acara pertunjukan kuda tersebut tahun ini. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Ya, dari tadi kita bicara soal memanfaatkan energi. Energi dari tadi kita tadi bicara soal ladang cranberry yang entah bagaimana digunakan oleh Nexon Energy, perusahaan itu, untuk menghasilkan energi surya. Nah, kita beralih ke
Helsinki, Finlandia
dan kita bicara soal kotoran kuda menjadi energi. Nah, ini menarik sekali bahwa jadi maaf kalau bicara soal kuda, kalau buang kotoran kan banyak sekali itu. Ternyata memang kenapa kita tidak manfaatkan? Selama ini juga kotoran kuda sering dimanfaatkan untuk pupuk.
Pupuk, ya. Betul. Setahu saya sih pupuk ya kalau kotoran-kotoran hewan begitu ya. Tapi dan ini ternyata bisa menjadi energi.
Juga diolah sedemikian rupa jika jadi menghasilkan energi. Dan betul juga bahwa ini merubah, mendefinisikan ulang yang namanya horsepower.
Iya. Horsepower kita mikirnya kan apa ya?
Tenaga kuda yang tenaga kekuatan kuda, gitu. Betul. Kemudian ini kalau soal lomba kuda ya kuda dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau kita bicara soal energi, horsepower yang satu ini luar biasa sekali ya. Dan ya, Utami, banyak kali kita bisa melihat kembali ini ya.
Ini Pak Sucipto Marto di Harjo mengatakan bagi kalendernya dong buat Sucipto Marto di Harjo. Beliau sudah menyampaikan alamatnya. Terima kasih Ibu Rina Ama Horsia, kotoran kuda untuk sumber energi. Mantap. Ya. Jadi memang kita bisa memanfaatkan kotoran-kotorannya. Wah, seperti WN Rahmat mengatakan, sebanyak itu kotorannya 112 ton, padahal dari berapa ratus kuda tadi ya, Arif ya? Lumayan banyak ya.
Yeah. Jadi ya ini menarik sekali kalau buat saya ya.
Pak Robert Saputra, suka energi terbarukan panel surya bebas emisi karbon. Wah, ini yang menarik lagi. Jadi ramah lingkungan juga ya.
Ini Aji Sukarti, Bekasi Monitor. Halo Bekasi, apa kabar? Ya, tentunya ini dari berbagai penjuru Indonesia. Tadi ada dari Lampung juga, dari Sumatera ya.
Betul. Dari Pak Dwi Budi Raharjo, kotoran kuda saja masih dapat dimanfaatkan. Cuma teknologinya mahal tidak ya?
Barangkali kalau misalnya untuk produksi skala besar gitu ya, bisa ditekan cost-nya ya. Ya. Ini ada dari Robert Saputra, salam dari Medan. Halo Medan.
Halo Medan. Ya. Wah, banyak juga sahabatan kita di Medan ya.
Betul.
Kemudian tadi ada Pak Eko menanyakan apakah tiap hari ada pertunjukan pacuan kuda. Ini pertunjukan besar ya di Helsinki. Di
bukan di Amerika Serikat.
Bukan di Amerika.
Di Helsinki di Finlandia.
Jadi ini juga mungkin tahunan atau 3 bulanan atau berapa bulanan. Yang jelas tidak tiap hari Pak Eko. Iya.
Jadi Amerika ada juga yang namanya Kentucky Derby.
Wah,
ya, dimana biasanya acara itu juga dihadiri oleh selebriti.
Iya. Ya.
Dengan berbagai pakaiannya yang aneh, unik gitu.
Menarik tapinya pokoknya kalau buat kita ya.
Iya, betul sekali. Dan barangkali kita bisa beralih ke topik yang berikutnya
ya,
ini.
Ya, ya. Silakan, Arif.
Jadi ini menarik, ini berkenaan dengan Indonesia. Jadi ada pentas seni dan budaya Indonesia baru-baru ini kembali digelar di Washington DC. Namun kali ini bukan seni musik atau tari yang ditampilkan, melainkan busana pengantin tradisional Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, anggota Kesultanan Yogyakarta didatangkan langsung untuk acara ini. Selengkapnya berikut laporan Taris Hirsiman.
Pentas seni budaya digelar di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk memperingati hari ulang tahun ke-14 Hanti Budaya, salah satu komunitas seni tradisional Jawa di Amerika. Acara dibuka dengan pertunjukan gamelan Jawa dari Hanti Budaya dan penyambutan Duta Besar Indonesia untuk Amerika yang diiringi tarian tradisional Jawa.
Ini hal-hal yang kita dari Indonesia yang begitu banyak variasi dan corak keragaman budaya dan adatnya tentu bisa mempresentasikan lebih banyak lagi.
Ajang ini juga menampilkan peragaan beberapa pakaian adat pernikahan Indonesia, termasuk busana pengantin Jawa, pakaian adat pernikahan Batak, dan busana adat Sulawesi. Salah satu perancang busana adalah Ibu S.M. Angling Kusumo, keluarga Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. 4 ragam busana ditampilkannya dengan konsep pencampuran gaya modern dan tradisional.
2 busana Jawa, khususnya dari Jogja, kemudian yang satu lagi dari Sulawesi Utara, yaitu dari Manado, dan yang keempat dari Sumatera Utara, yaitu Batak Toba. Saya mempunyai 2 koleksi, jadi satu koleksi eksklusif yang tidak saya sewakan, karena kain-kainnya itu juga asli.
Di penghujung acara juga tampil busana tradisional asal Indonesia Timur, karya desainer Dian Urip. Para pengunjung menyambut keindahan seni dan budaya serta busana tradisional Indonesia yang beragam.
Setiap kali saya dengar gamelan, setiap kali saya lihat kain-kain Indonesia, musik Indonesia, kebudayaan Indonesia, saya bisa ingat pengalaman saya di Indonesia.
And it's amazing how much you can learn and how much fun this is. And this is like a community, it's really a family. You can come, everyone can come and learn how to play. And the music is beautiful and the culture is beautiful. People are really nice and sweet.
Amat mengagumkan betapa kita dapat belajar dengan gembira. Ini seperti komunitas, keluarga di mana kita dapat belajar gamelan, musiknya, budayanya begitu indah dan semua orang begitu baik.
Perwakilan beberapa negara bagian Amerika Serikat juga menyaksikan acara ini, di samping ratusan warga Indonesia dan Amerika yang antusias memeriahkan suasana. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Taris Hirsiman, VOA.
Wow, menarik ya. Jadi di KBR ini seringkali memang diselenggarakan berbagai acara yang menampilkan seni atau budaya dari Indonesia.
Betul
ya.
Betul. Saya pernah tahu ada belajar membatik, macam-macam. Kemudian juga seni gamelan itu sudah sering ya, kolintang,
tari juga.
Oh, tari-tarian betul. Ada tari Jawa, tari modern juga ada ya. Maksudnya,
tapi baru kali ini yang memperkenalkan bagaimana busana pengantin di Indonesia, terutama ini yang dari Yogyakarta yang menarik sekali nih.
Dari Kesultanan, jadi tradisional banget ya, menarik sekali.
Tapi sebelum lupa, barangkali kita bisa bacakan lagi kuisnya. Jadi pertanyaannya adalah apa nama perusahaan pengembang panel surya di ladang Cranberry, Massachusetts? Apakah A. Nexsun Energy atau B. Forward Sun Energy?
Tinggal jawab aja.
Tinggal jawab saja.
A atau B, ya.
Jadi memang yang pasti sih ini pertanyaannya seringkali Anda barangkali mengikuti apa yang dijawab oleh orang sebelumnya.
Iya.
Tapi barangkali kalau misalnya Anda simak jauh lebih jauh, jawabannya adalah tidak pasti gitu yang seperti yang dikatakan oleh orang yang menjawab sebelumnya.
Saya mau menyampaikan komentar dari Nurul Hidayati nih. Tadi sempat terbaca. Beliau mengatakan info yang sangat menarik sekali. Ini tadi kalau tidak salah tentang ya tentang mungkin dua-dua laporan itu ya, karena katanya ini sesuai dengan ilmu yang diperoleh anaknya di politeknik tertentu. Wah, terima apa, senang juga kita ya kalau info ini bermanfaat. Betul begitu sekali. Ya Rif ya. Kemudian ada ada Bu banyak sekali. Ama ada, Ceputri ya. Salam dari Singapura katanya.
Singapura, halo Singapura. Ya. Uh-huh. Nah, ini ya oke, barangkali kita segera saja nih ajukan lagi pertanyaan ya sebelum kita beri jawabannya. Apa nama perusahaan pengembang panel surya di ladang Cranberry, Massachusetts? Apakah A, Nexsun Energy atau B, Forward Sun Energy? Jawabnya adalah Utami.
Berapa nih kita hitung? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah
A, Nexsun Energy. Bukan B, bukan Forward Sun Energy itu... itu fake gitu. Jadi itu Nexsun Energy jawabnya. Ya, saudara, teman-teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 21 November 2019. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga kepada teman-teman Facebook VOA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam siaran kami malam ini, Sari Budiman,
Utami Husin,
serta kerabat kerja lainnya, Leonard Triono, kemudian juga Metheny Kepani, dan Lea Joannes mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.